Góðan dag og velkomin í Mannflóruna, þátt sem fjallur fjölbreytileika Íslands samfélags sem mætti líka við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og í þessum þáttum leiði ykkur í hugurheim þeirra sem ég kýsa kalla blandaða Íslendinga, sem eru Íslendingar með erlendan og íslenskan bakgrunn. Í síðustu þáttum höfum við kynst þó nokkrum blönduðum Íslendingum og höfum skoðað hugtök eins og þjóðerni og hvernig þjóðerni skapast í fortíð, framtíð og samtíð. Einnig höfum við skoðað áhrif þjóðernis á sjálfsýmyndina út frá sálfræðilegu sjónarhorni. En meðan ég hef unnið það sem þáttum hef ég tekið eftir ákveðnu munstri hjá viðmælendunum sem eru með erlendan bakgrunn. Þeir sem eru með önnur útlitseinkenni en meiri hluti Íslendinga, til dæmis dökkan hörunslit eða andlitseinkenni sem eru talin vera erlend, upplifa frekar mismunun vegna uppruna síns eða upplifa þá tilfinningu að tilheyra ekki alveg. Ég velti fyrir mér hver tengingin á milli þjóðernis og útlits. Það sem að á Íslandi virðist að vera að við tengjum ákveð útlit við Íslands þjóðerni. Í þessum þætti setjum fram spurningarnar hverjir eru Íslendingar og hvernig líta þeir út. Mér fannst tilvalið að ná viðtali við mann sem þekkir svari við þessum spurningum einna best. Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erðagreiningar sem hefur rannsakað erðamengi Íslendinga áratugum saman. Eftir nokkra vikna samskipti við aðstoðkonu hans gafst loksins tími fyrir viðtalið. Ég kom á skrifstofu hans Kára og spurði hann út í starfsemi fyrirtækisins sem hefur lagt margt að mörkum við upplýsingasöfnum erðamengi Íslendinga.
Fyrirtæki var stofnað 1996 og hugmyndin var sú að nýta sér sértjenni íslenska þjóðar þess að hjálpa okkur við að finna stýringar á mannlegri fjölbreytni. Þess að hvernig mannlegri fjölbreytni á rætu sínar í fjölbreytni í röðum nítrubasa í erðamengi. Og við höfum kannski einbeitt okkur meira að því að stýlja þá fjölbreytni sem lítur að sjúdómum heldur en flest annað, en við höfum þó verið að skoða alls konar aðra þætti í mannlegri fjölbreytni, húðlit, háralit, hæð, þyngd, í hugsanlega ferla og svo framvegis. Og það hefur gengið alveg prýðilega, við höfum fundið fullt af stýringum á því hvernig við erum öðruvísi á því að goða erðamengið. En nú eftir 23 ár þá erum við svona komin að ytri mörkum þess sem hægt er að kreista út úr Íslendingum einu saman vegna þess að við erum bara dæmigerður tiltölulega lítil hópur af evrópskum uppruna. Og við höfum farið að tegja okkur út fyrir Ísland, rannsaka erðamengi úr fólki frá Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi og Bandaríkjunum. Vegna þess að til þess að geta fundi stýringar á mannlegum fjölbreytileika, það þurfum við að skoða mannlegum fjölbreytileika og hann er kannski daldið takmarkaður hjá þessu fólki sem hefur búið hér í 1100 ár. Við komum að öllum líkjöndum að hluta til frá Noregi og hluta til frá Bretlandseyjum. Við gerðum stóra rannsókn á sögu Íslendinga svo má lesa hana með gleraugum erðafræðinnar. Og við skoðum Y-litninga sem merki ferðlegg og við litum á kvadberana á orkustöðvarfrumnana sem merki móðurlegg. Og það komi ljós að 75% af íslenskum Y-litningum eru norskir í dag og 65% af kvadperunum í nútíma Íslandingum eru tjeltnesti. Þannig að það lítur út fyrir að Ísland hefur verið numið á norskum strákum sem komu við að Bretlandseyjum, náðu sér í konur og fór upp til Íslands. Og því miður þar getur erðafræðin ekki varpa ljósa að það hversu stór hundrasluti af þessum konum komingu upp á fúsum og frjálsum vilja. En eitt er víst að úr þessu varblanda sem gerir það verkum að við erum svolítið öðruvísi heldur en aðri skandinavar og við erum svolítið öðruvísi heldur en bretar. Þannig að við erum sérstök þjóð og það þarf ekki að skoða mjög mörg erðamörg að ákvarða hvort að einstaklingur er af íslenskum upp eða ekki.
Ég gerði mig ferð upp í Háskóla Íslands þar sem ég hitti Kristínu Lofsdóttur, prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands. Við hittum sá skrifstofu hennar í háskólanum þar sem hún bauð mér upp á tepalla meðan við spjölluðum saman.
Fyrir mig spurningunni, hverjir eru Íslendingar og hvort að við skilgreinum Íslendinga út frá tungumálinu eða fæðingarstað, litarhætti kannski, trúabrögð eða menningu. Hvernig myndir þú svara þeirri spurningu út frá svona sögulegum og mannfræðilegum skilningi?
Já, þetta er mjög stór og mikilvæg spurning og kannski sérstaklega með breyttum samtíma aukinni hnattvæðingu að þá hefur þessi spurning orðið stærri og stærri og að einhverju leiti kannski örlítið flóknari. Við sjáum eins og til dæmis bara reynslu fólks að erlendum uppruna hér á Íslandi að íslenskan vissulega hefur og er mjög mikilvæg í því að skilgreina eða búa til eitthvað skona landamæri á milli þeirra sem eru taldi verið íslendingar og þeirra sem eru það ekki. En einstaklingur erlendum uppruna hafa samt líka bent á það er samt ekki nóg að tala íslensku. Trúabrögðin, hér held ég að vissulega eru Íslendingar sem sagt hengdir kristinni trú að einhverju leiti en það er samt kannski ekki verið ofsalega sterkt skilgreiningaratriði að mínu mati en við heyrum vissulega enduróma þessa umræðu sem má heyra víða annars staðar í Evrópu íslam sem á einhvern hátt í andstöðu við íslenska menningu ógn við íslenska menningu eða við Íslendinga en líka fólk að andæfa þessari umræðu sem oft með mjög rasíska undirtóna og kannski einmitt frá svona cirka 1990 þegar fólksflutningar fara að verða tíðar hér til Íslands að þá verður þessi spurning svo litið mikilvæg og þessi spurning þeir sem flytja hér til Íslands hvenar verða þeir Íslendingar eins og ég segi er það þegar þeir fara að tala íslensku er það þeir verða íslenski ríkisborgarar verða sumir hópar eins og þeir sem koma frá Norðurlöndunum eru þeir fyrir Íslendingar heldur en aðrir vilja einstaklingar láta skilgreina sig sem Íslendinga og síðan auðvitað það sem hefur verið kallað víða erlendis önnur kynslóð innflytjenda hvað með þessa einstaklinga viljum við nota líka hugtök eins og önnur kynslóð og þetta er eitthvað sem fræðimenn hafa einmitt rætt að sumir leiti eru svona hugtök gagnleg til þess að geta kortlegt og séð eins og mismunun sem byggir á sem að hérna ákveðnum hópar verða fyrir en hættan við að nota þessu hugtöku er að þau geta svona eiginlega fangelsa fólk innan ákveðnum úra. Þú eitthvað þeim ert alltaf skilgreindur út frá þá upprunalandi foreldraðina og hér er vissulega líka einbreyta sem er mjög mikilvæg og það er hvort að fólk er talið hafa útlit sem samræmist því að vera Íslendingur og þetta er líka eitthvað sem að hefur orðið miklu stærra í umræðinu heldur en var áður og við sjáum með þetta rannsóknir sína að það eins og vera dökkur eða dekkri heldur en meiri hlutin að þú þarft alltaf að útskýra tilvist þína sem Íslendingur. Þú ert ekki sjálfkrafa meðtekin sem Íslendingur og þetta er vissulega eitthvað sem líka rannsóknir hafa sýnt á öðrum Norðurlöndum að hérna er reynsla einstaklinga sem eru dekkri eða eitthvað hátt þykja öðruvísi heldur en meiri hlutin og hér á Íslandi hefur mín tilfinning verið sú að það er ekki að fólk get ekki verið Íslendingar en það þarf alltaf að útskýra af hverju.
Stingum að í speil sléttan fjör.
Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég er fædd 3. maí 1992.
Næsti viðmælind minn er Sanna Magdalena Mörtudóttir, mannfræðingur og borgarfulltrúi sósíalistaflokksins sem er einnig blandaður Íslendingur. Sanna hefur talað opinskátt sína upplifun af því að vera, eins og hún orðað það, brúnn Íslendingur. Við mæltum okkur mót og spjöllum saman tengsl Íslensk þjóðernis og húðlítar.
Ég er bara hérna alin upp af einstæðri móður og hérna lít bara á mig sem íslenska. Það svona í gegnum tíðina þá hefur maður verið að fá svona mikið af spurningum hvaðan maður sé og jafnvel bara frá ókunnu fólki út á götu eða bara, já, bara er inni hér og þar og hvar sem er. Það bara svona nei, eða þú veist, hvaðan ertu? Hvaðan ertu í alvörinni? Bara já, þú veist, Breiðholti, bjó Skarphéðinsgötu einu sinni, 105 hverfinu og það bara nei, æ, þú veist alveg hvað ég meina, þú veist, hvaðan ertu í alvörinni? Og það alveg svona já, hérna, þú veist, ég er íslensk, mamma mín er íslensk, en pabbi minn, hann er frá Tansaníu, þannig að þú veist, ég er tæknilega séð líka þaðan og það bara, já, ok. og þá skilur fólk þetta. Af því það alltaf að reyna að spyrja til að reyna að skilja hvaðan þessi húðlitur kemur. Af því að fólk bara virðist ekki tengja það að brúnn einstaklingur skilgreinir sig sem Íslending. En hérna, mér finnst þetta alveg ekki verið að sama og spurningin hverra manna ertu. Af því það alveg hefð fyrir á Íslandi að spyrja, þú veist, hverra manna ertu og dálítið svona við viljum kannski geta raki okkur einhvern veginn raki ættirnar og séð hvort það sé einhver svona sameiginlega tengsl. Af því Ísland er náttúrulega mjög lítið og það eru kannski margir sem að eru, þú veist, til eru sömu ætt eða er einhver skyldleiki. En mér veist hvaðan ertu og hverra manna ertu, bara alls ekki sama spurningin. Af því hverra manna ertu, þú veist, þá get ég alveg sagt þér frá því að afi minn sé frá Ísafirði og að langa-langaði minn, Leó Eyjólfsson, hafi verið með sennilega fyrstu skóverslunum á Íslandi, nei á Ísafirði afsakið. En þú veist, hvaðan ertu, þá er það bara svona hvaðan kemur þessi húðlitur því hann er ekki íslenskur. Fyrst þegar ég var að fá þessar spurningar, þegar ég var yngri, þá hugsaði einhvern veginn bara svona já, það er alveg skiljanlegt að fólk sé að spyrja með þessu. Þú veist, auðvitað verður það að skilja af hverju bara eitthvað svona brúnn einstaklingur er eitthvað að segjast vera íslenskur. En þó fólk meina ekkert illt með þessu, að þá finnst man þetta samt alveg geta verið mjög útilokandi þegar maður er kannski að fá spurningarnar eða þessa spurningu oft yfir daginn, ég hef lent í því, og þegar er einhvern veginn svona í rauninni verið að draga úr því að maður geti verið hérðan. Það er rússlega leiðilegt ef að einhvern veginn fólk lítur svo á að maður tilheyri ekki samfélaginu og maður geti ekki verið hérðan og mann líður svona eins og það sé einhvern veginn alltaf vera að benda manni á það með þú veist þessum spurningum og þessum athugasemdum og fólk er ekkert að reyna að vera leiðilegt en það er eins og fólk leiði sér bara svo margt út af því að maður lítur öðru í sig út og þú veist ég held að þú myndir ekkert vera að spyrja hvítt fólk hvaðan það kemur bara út á götu eða spyrja hvítt fólk bara skilur alveg hvað ég er að segja og þetta er svona pot og þetta er svona einhvern veginn, það getur alveg verið svona erfitt.
Sanna rannsakaði þetta málefni ítarlegar í meistararitgerðinni í mannfræði við Háskóla Íslands. Ég var svo heppin að vera viðmælindi Sönnu á sínum tíma en það var eitt af fyrstu skiptunum sem ég rætti við einhvern fyrir utan fjölskyldum mína hvernig það væri að vera blöndu uppruna. Ég byrði Sönnu að segja mig nána frá rannsókninni.
Ég er svo satt ákvað að skrifa heila mastersritgerð í rauninni þessa upplifun. Þú veist, maður var búin að vera fá svo mikið af svona spurningum að athugasemdum uppruna og þetta er eitthvað líka sem að fólki í kringum mig að blöndu uppruna hafði verið að upplifa og þegar ég tala að blöndu uppruna þá hérna er ég að tala sem sagt fólk sem að er þá með eitt hvítt foreldri og annað þá dökkt foreldri og þetta var svona mín leið til að reyna að þýða hugtakið mixed race en mér finnst svo erfitt að nota kynna þetta hugtakið þannig að þetta mér finnst þetta endurspegla vel, þú veist, þú ert það sem blöndu uppruna og hérna ég talaði sér satt við 15 einstaklinga og ritgerðin heitir En hvaðan ertu? Upplifin brúnna Íslendinga á því að tilheyra íslensku samfélagi og þetta var svona eiginlega rannsókn sem að þýðir að ég bara tók viðtöl við fólk og síðan greindi ég þau út frá svona þemum og það sem að var áberandi í ritgerðinni eins og endurspeglast í heiti hennar er náttúrulega að fólk var og svo mikið að fá þessu spurningu, þú veist, en hvaðan ertu? Og ég er að skoða í ritgerðinni í rauninni þjóðir og svona fræðilega samingið og hvernig þjóðir er í rauninni og svo svona félagslega skapaðar og mótaðar. Þó við séum ákveðin landamæri að þá náttúrulega mótu við í rauninni hugmyndina okkur sem þjóð út frá ýmsu sem svona sameinar okkur. Þú veist, í gegnum söguna hefur að verið þá trú og sama tungumálið og hérna þessi þættir eru allt eitthvað sem að mótar hugmynd okkar sem þjóð. Þannig að leið og það er eitthvað nýtt komið inn og þá virðist fólk aldrei svona kannski hafa átt í erfileikum með að ná að skilgreina það. Og hérna það sem að kom fram í ritgerðinni er þess að fólk var svo mikið að upplifa þessa svona forvitni spurningu og benti á að sko þó að það væri alveg 100% íslenskt þá getur alveg líka verið einhvers staðar annars staðar frá. Þú veist þó þú sért líka með annan uppruna það gera það ekkert að minna íslendingi. Þú veist það dregur ekkert úr því að þú sért íslenskur. Og þetta þá kannski daldi emmitt sýnir hvað í rauninni allar þessar skilgreiningar og að fara að tala um fólk út frá ólíkum kynþáttum, hvað þetta er rauninni fellur sjálf sig. Þú veist, þeir eru allt hérna komið með, getur þessi verið íslenskur og líka samt frá Tansaníu, en samt bæði, en samt ekki bara 50% þetta, 50% hitt, heldur bara heil manneskja sem er 100% þú veist hún.
Eins og Kristín og Sanna útskýra báðar, þá verðist vera að við tengjum ekki Íslands þjóðurni við þá sem hafa ekki hvítan húlit. Vissulega er það vegna þess að lengi vel var þjóðin einsleit og hvítur hörunsleitur ríkjandi. Hins vegar hefur Íslands samfélag þróast hratt síðustu áratugum og fólki af ólíkum uppruna fjölgar hratt í mannflórunni. Ég velti því fyrir mér hver tengsl Íslendinga hafi verið við þjóðir eða fólk sem er ekki af hvítum evrópskum uppruna í gegnum tíðina.
Það hafa vísu slæðst til Íslands fólk af framandi uppruna og besta dæmið það er kannski Hans Jónatan sem kom frá Arabíska hafinu. Hann var sonur dans plantekru eiganda sem átti í síkur ekrur á St. Croix. Fæðraði barn við svarta ambátt, tók ambáttin og son sinn með sér til Danmerkur. Og þegar hann dó þá var ambáttin lögsótt fyrir þann glæp að eignast barn við þennan herramann. Og hún var dæmd til að fara aftur til Karibíska hafsins og sonur líka. Hann vildi ekki við það búa, laumaði sér borð í skip sem fór upp til Íslands og kom að landa á Djúpói. Og ástæðin fyrir því að saga hans er mér svo kærir það að faðir minn ólst upp á Djúpói og sagði okkur börnum sínum stundum sögur af Hans Jónatan. En hann kom að land sem kornungur maður í þeldökkur á Hörund og var tekið með opnum örmum og var kaupmaður á staðnum og á núna í kringum 780 afkomendur á Íslandi. Og það sem er merkilegt við söguna og fallegt við söguna er að þorpsbúar á Djúpói tók svo vel á mótunum sem er svona kannski einhvers konar vísbending um það að kynþáttahatur sé eftir manninum eiginlegt heldur lært. Og það sem við gerðum við síðar er það við tókum erðamengi úr stórum hópi af afkomendum Hans Jónatans, raðgreindum þau og röðuðum saman hluta af erðamengi afrísmanns út úr bitunum úr erðamengi Hans Jónatans sem hefði dreifst meðal afkomendans. Það var nú ekki flókin vinna fyrir okkur kannski, ekki mjög flókin, ekki frá tæknilegu sjónarmiði séð, en okkur fannst þetta alltaf daldið skemmtilegt út af sögunni Hans Jónatans sem er kannski ein af þessum fátjættu fallegu sögum samtíti fólks af mismöndu uppruna.
Og hvað fundið þið þegar þið voru að skoða erðamengi afkomendur hans? Hafa þessir einstaklingar sem að flytja til Ísland sem eru frá öðrum menningarheimum og öðrum þjóðum, hafa þessir hópar áhrif á erðamengi Íslendinga?
Auðvitað hafa þeir það þegar það blanda saman. En þú mátt ekki gleyma því að við komum öll saman, við eigum öll saman rætur okkar að rekja til Afríku. Við eigum öll saman rætur okkar að rekja til austur Afríku og ef þú skoðar erðamengi Íslendinga og berða saman við erðamengi fólks frá Afríku, þá er fjölbreytileikinn í íslensku erðamengi aðeins lítill hluti, aðeins hlutmengi að þessu mikla fjölbreytileika sem finnst í Afríku. Og það hefur gerst ósköp einfaldlega í gegnum tíðina við það að eftir við fluttumst út úr Afríku þá hefur kannski fækkað í hópnum, þannig hópurinn hefur verið mjög lítill sem gerir það verkum að það glatast fjölbreytileiki. En þegar að hópar af fólki og mismunandi uppruna blandast, nú þá breytist þetta allt saman svolítið, þetta verður fjölbreyttara og það er alltaf betra eftir því sem það er fjölbreyttara, þegar verður þess að þeim meiri möguleiki er á því að ef eitthvað gerist dramatist í sögunni að þá séum við í stakk búin til að taka staf í það.
Eitthvað dramatíst eins og tengt sjúkdómum eða
náttúru og hamförum eða einhver slíkt umhverfið sífellt að breytast og við verðum að aðlagast þessum breytingum. Nú er okkur sagt að hnötturum sé hitna, að það sé loftslagsvá fyrir dýrum og möguleiki okkar á því að lífa þannig af byggir af, á aðlögunarhefn okkar og hlut af aðlögunarhefn okkar líkur í fjölbreytileiku okkar sem dýrategundar.
Við eigum öll rætur að rekja til Afríku, nánartiltekið Austur-Afríku. En af hverju eru Íslendingar þá flestir hvítir en Afríkubúar dökkir að hörund? Tja, þetta kannski flókin spurning og svarið ennþá flóknara, en í grunninn hefur allt mannfólk sama erðefnið, óháð uppruna, húlit, hárgerð eða andlitseinkennum. Eins og Kári útskýrði þá liggur fjölbreytileika okkar í mismunandi samsetningum á erðaefninu okkar sem að aðstæður í umhverfinu okkar hafa mikinn áhrif á. En vísindamenn á 18. og 19. öld lögðu fram kenningar um flokkun fólks út frá húlit, andlitseinkennum og uppruna. Þessar kenningar byggja á kynþáttahyggju, hugmyndafræði sem var dreift víða til að réttlæta starfsemi þrælahaldra og yfirráð hvítra yfir kynþáttunum. Þrátt fyrir að Íslendingar hafa ekki beint ekki þátt í uppbyggingu vísindarlegrar kynþáttahyggju, velti ég því fyrir mér hvort að ríki kynþáttahyggja á Íslandi. Ég spyr Kára nánar út í þetta.
Ég velti því fyrir mér, Kári, eru til kynþættir á Íslandi?
Nú ertu að spyrja mig mjög erfiðra spurningar sem í sjálfum sér líka mjög einföld. Við erum mismunandi vegna þess að við fæðumst með mismunandi erðamengi. Erðamengi er uppdráttunum sem erum búin til eftir og menn eru mismunandi hæð, þyngd, menn hugsa mismunandi, mismunandi háralít, augnalít og svo framvís og svo hafa menn mismunandi hörundslit. Það veit svo til að mismunandi hörundslitur, hann tengist mörgu öðru sem er mismunandi í fólki og við höfum haft tilhneigingu til þess að flokka fólk í hópa sem við köllum kynþætti og það hefur alls ekki á mestu kosti verið neinum til hjálpar. Það verið ekki bætt heiminn að búa til þessa hópa eða flokka fólk í þessa hópa og mér finnst mestu kosti frá mínu bæðinum séð engin ástæða að gera það. Þannig að ég verð einfallega að svara þessari spurningu þinni nei vegna þess að mér finnst heitið kynþáttur óaðlaðandi. Ég hins vegar held ég fram að við eigum ekki að loka augunum fyrir þeim mannlega fjölbreytileika sem er til. Við eigum ekki að loka augunum fyrir því að við erum að vissuleitu öðruvísi heldur en aðrir. Við eigum að halda upp á það. Við eigum að fagna því að það er til þessi mannlega fjölbreytileiki og við eigum að taka á mótin þeir sem eru öðruvísi en við með opnum örmum vegna þess að þeir bæta við það samfélag sem við búum í. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a
bird. You see fireworks and Corvette tire skirt, the boulevard. Kynþættir eru ekki til. Það er engin erðafræðilegu munur á hvítum, asískum eða dökkumanni. Talaður að það sé töluvert meiri fjölbreytileiki innan hvers kynþáttar innan gæsalappa heldur en á milli kynþáttana til samanburðar. Til dæmis er langmesti fjölbreytileiki innan afrísku heimsálfunar en nokkur staðar annar staðar í heiminum. Það þykir mér áhugavert vegna þess að þrátt fyrir að vísindaleg og efnafræðileg tengs kynþátta hafi verið afnumið aldamótin 2000, þá hafa þessar hugmyndir enn sterkari félagslega rætur hvað hugmyndir okkar fólk af ólíkum uppruna varðar. Næst heyrum við frá Kristínu Lofsdóttur sem útskýrir nánar kynþætti í félagslegum skilningi.
Hvað eru kynþættir?
Já, hvað eru kynþættir? Þetta er nefnilega mjög mikilvæg spurning og þá má svarin á stuttan hátt að kynþættir eru í raun ákveðin félagsleg flokkun eða flokkun fólks í kynþætti. Þetta er félagsleg flokkun sem verður til á ákveðin tíma í Evrópu og þá í samhengi við heimsvalda og nýlöndustefnun. Og með því að segja að þetta sé félagsleg flokkun þá er maður samt ekki að gera lítið úr að hún hefur raunverulegar afleiðingar. Hún hefur bæði afleiðingar á líf einstaklinga, hún hefur áhrif á ýmis konar misskiptingu, hvað varðar húsnæði, heilsu og annað slíkt. Og eitt af því sem er mikilvægt líka að undirstrika með kynþáttaflokkun er að þetta er ekkit ofsalega gömur flokkun þannig að sé. Hún fær svona sitt forræði á sem sagt 18. öld og verður síðan mikilvægari og mikilvægari og þá sérstaklega undir lok 19. og byrjun 20. aldar að þá sjáum við að hún orðin svona almenn skynsemi hvernig að hugsa heiminn og fjölbreytileika í heiminn. Og sem félagsleg flokkun er þetta auðvitað gífurlega mikilvægt á tímum þrælahalds og þegar það er gífurlega misskipting til þess að réttlæta ákveðnir hópar væru undir okkaðir. Þrátt fyrir að kynþáttahyggjan hafi breysta einhverju leiti eins og í samtímanu til dæmis þá er óalgengt að fólk segi ég er með kynþáttafordóma. Flestir segja ég er ekki með kynþáttafordóma en við vitum samt að lalala eitthvað. En þá sjáum við hvernig kynþáttahugsunin hún hefur endurskapað sig mjög sterkt í tengslu við umræðu menningu eða trúabrögð eins og margir tala í dag að það sé eina stóru birtingamyndum kynþáttafordóma það er í garði múslima á Vesturlöndum og í Bandaríkjunum en það má samt undirstrika hér líka að kynþáttahyggjan eða kynþáttahugmyndin hún hefur alltaf snúist bæði hugmyndir einhvers konar líffræði en líka menningu. Þannig að það er í sjálfu sér ekki nýtt þótt að hafi hlotið meira vægi í samtímanum að leggja áherslu á menningarlega þætti.
En í rannsóknum þínum hefur sérstælega beint sjónum að mikilvægi þess að skoða Ísland í samingi við sögu kynþáttafordóma og endursköpun þeirra í samtímanum. Eru kynþáttafordómar á Íslandi?
Já, það eru kynþáttafordómar á Íslandi og þeir hafa verið mjög langan tíma en það hefur verið svolítið svona sterkt í íslensku þjóðarsálinni, ef ég má orða það þannig, að líta svo á að því að Ísland hafði ekki svona beina þáttöku að nýlendu verkefninu, við vorum sjálf undir danskri stjórn, að þá hafi aldrei verið hér kynþáttafordómar. Þetta sé bara eitthvað sem að gerðist í útlöndum og við eigum enga hlutdeild í þessari sögu. En ef við skoðum bara rít hér áður fyrr að þá alveg skýrt að hér voru kynþáttafordómar íslenskir, ekki bara fræðimenn heldur íslenskur almenningur var að máta sig við umræðu sem að var bæði í Evrópu og Bandaríkjanum og annar staðar og að reyna staðsetja sig innan kynþáttahugmynda sem snerust líka að vera þjóð og siðmenninga hugmyndir. Þannig að þetta hefur mjög lengi verið hluti af íslenskum veruleika. En til að svara kannski einmitt spurningunni stuttumáli að hérna við sjáum bæði í rítum kynþáttafordóma eins og við sjáum annar staðar. Íslendingar þeir tóku þátt í nýlendustefnunni í gegnum það sem á ensku kalla settler kolonialism. Íslendingar fóru vestur haf, þeir tóku þátt í því að nema lönd sem að var búið að reka annað fólk frá í mörgum tilfellum og þeir gengda lausu ofbeldi og óbeinanhátt sem átti sér staði í vesturheimi. Og svo náttúrulega höfum við líka dæmi bara stefnu stjórnvalda eins og til dæmis hvað varðar bandaríska herliðið. Það sem að var lögð áherslu á að það væru hvítir hermenn sem kæmu en ekki þeir sem væru eitthvað hátt litaðir eða voru flokkaðar sem dökkir.
Og það er einmitt til þess kannski að þessi dökku hermenn eru ekki að blandast við Íslendingana.
Já og það sem ég hefst áhugavert í því er að þetta er stefna sem Íslands stjórnvöld voru frekar að ídá heldur en þau bandarísku.
Ég spyr Sönnu hvort hún hafi orðið vör við kynþáttafordóma á Íslandi og hvað henni þyki það?
Sko, maður hefur náttúrulega tekið eftir bara mjög ljótum beinum kynþáttafordómum þar sem einhver segir eitthvað beint út sem er bara mjög niðrandi eða gerir eitthvað sem er mjög niðrandi eða jafnvel ógnar fólki. En svo finnst mér vera svo mikið líka það sem ég hef kallað svona eins og kynþáttahyggju. Þú veist, þegar það er einhvern veginn verið að koma fram við dökkt fólk á einhvern hátt að það endurspeglar þú veist þessa skiptingu, þessa kynþáttaskiptingu, þegar að fólk er kannski ekki endilega með ofbeldi, heldur svona segir alls konar svona hluti eins og kannski þú veist, já, ég hérna átti bókina tíu litli negri strákar og þú veist, ég er engin rasisti og þá einhvern veginn er eins og fólk aðskilita frá sögunni og ná einhvern veginn að sjá þetta fyrir sér að vegna þess að þrælar hafa aldrei verið á Íslandi að þá einhvern veginn hafi rasismin aldrei verið það alvarlegur hér og erlendis en ég meina þetta allt sama hugmyndafræði sem náttúrulega mjög niðrandi þannig að manni finnst eins og sé ekki hægt að aðskilja einhverja svona hluti eins og sé verið að gefa út veist, þessi bók var endur útgefin hvað 2007 veist, 10 litli nægrastrákara, hvað sem hann heitir og einhvern veginn bara að fólki hafi fundist það í lagi þú veist það var náttúrulega hópur sem var algjörlega fannst þetta ekki í lagi en manni finnst eins og Íslandi að það er eins og það sé oft reynt að aðskilja þetta og svona já, en við meinum ekkert illt með þessu sko, þú veist við erum engir rasistar, þetta bara orð sem að notra við svart fólk og maður bara svona já, þetta mjög neikvætt orð og svörtu fólki finnst ekki gaman að heyra þetta, brúnu fólki finnst ekki gaman að heyra þetta, þannig að hérna, þau þurfum bara svona að hlusta það og virða það og þá einhvern veginn kemur upp svona já, en ég má nota þetta ef ég vil, eitthvað svona, þannig að þetta aldrei svona þessi réttlæting og kannski að ná ekki að skoða í svona sögulegu samhengi hvað svona orðanotkun og svona hugmyndafræði er bara neikvæð og niðrandi. Ef við komum aðeins inn á svona forréttindastöðu og svona emitt, forréttindi sem margir eru ekkert alltaf meðvitaðir að þeir hafi, að þá er hvítur húðlitur svo mikið bara svona viðmiðið í öllu, þú veist, það er svo mikið normið. Eins og við segjum, þú veist, ef að ég vísi í mig sem dökka, það er því að ég er dekkri en það sem að telst vera eðlilegt. Þú veist, ég er ekki gangandi talandi hvítt fólk sem ljósa, bara æ, hann svona ljós, þú veist. En þegar fólk er að, þú veist, lýsa manni, þá kemur að mitt svona, æ, þú veist, hún er svona dökk. Og þannig að ég held, sko, þú veist, við sjáum þetta viðmið og það birtist okkur til dæmis eins og í hugtakinu húðlitaðir. Þú veist, húðlitaðir, þegar maður var að lita, þá vísaði það bara í einn húðlit sem var hvíti húðliturinn eða meira svona ferskilegur að mínum mati. En hérna, þú veist, þetta er svo mikið við mig. Þú veist, að getur ekki bara verið í svona húðlitum sokkabuxum og maður bara, þetta er ekki minn húðlitur, þú veist, þetta mun ekki líta vel út þegar ég mæti þessum kjól og einhverjum húðlitum sokkabuxum. Þú veist, átti fleiri húðliti. Og þú veist, emmitt með plástra, ég var eins og með sára andlitinu og var að leita plástrum og þú veist, það var bara til húðlitaðir. Þannig ég gekk með risastóran, hvítan, ferskilitan, plástur á kinninni minni. Já, þetta er bara mjög svona löng saga sem er kannski alltaf svona erfitt að ná að útskýra í rauninni bara í hérna með nokkrum setningum. Það er svona held ég að fólk þurfi svo mikið að kynna sér þetta til að skilja þetta og hérna alls konar svona hugmyndir, þú veist það sem að til dæmis fegurð er talin vera í ljósari húðlit og við sjáum að margar dökka konur erlendis eru að nota svona bleaching krem eða svona einhvers konar krem sem að lýsir húðlitin þeirra af því það er einhvernig talið fallera, það er talið meira eftirsóknarvert þannig að líka er rauninni svona stigveldi þar sem að konur á blönduðum uppruna sem áttu þá eitt hvítt foreldri og annað dökkt voru einhvern veginn taldar í rauninni svona kannski nær einhvers konar hugmyndum fegurð hvernig við skilgreinum vestræna fegurð. Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me boundless.
Og mér finnst áhugavert bara eins og í samtímanu líka að þá sjáum við ofsalega svona svipað þróun og víða erlendis. Við sjáum á Íslandi, það er svona bergmál af umræðu sem við sjáum erlendis eins og svo ég taki aftur múslim á Íslandi sem dæmi. Þetta er mjög lítill og mjög ósýnilegur minnuhluti en samt er umræðan oft eins og hún sé afrituð bara frá löndum þar sem að þeir eru líka við hvað með minni hlutu en samt eitthvað sýnilegri heldur en hér. Mér finnst áhugavert líka samt að skoða hvernig þessu umræða birtist hér á Íslandi áður fyrr eins og í mínum rannsóknum þá hef ég svolítið verið að benda á að á Íslandi þá fer umræðan sérstaklega í byrjun 20. aldar svolítið að snúast það að við erum ekki eins og hinnar nýlöndu þjóðurnar þannig að rasisminn hann snýst sundur svolítið það.
Einmitt í rannsókninum hefur þú svolítið verið að skoða hvítleika. Hvað er hvítleiki? Og er hvítleiki kannski einhver leiti grunnurinn að því að kynþættir séu til?
Já, rannsóknir á hvítleika, þær byrjuðu svona í kringum
1890. En einmitt eins og þú ert að lýsa að þá kannski svona einmitt þessu hugsun að undirliggjandi hugmynd ólíka kyn þetta alltaf þessi hugmynd normið eða hvítleikan. Þannig að þetta svona þessi skiptingi okkur og hina, okkur sem eru hvít og svo hinir sem eru einhvern veginn öðruvísi frá því. Og hér má undirstrika líka að rétt eins og hugmyndur það að vera dökkur eru félagslegar hugmyndir eða kynþætti að þá er hugmyndunum hvítleika líka félagslega hugmynd.
Þannig að er hægt að segja að hvítleiki hafi mikinn áhrif á íslensku þjóðar ímyndina og getur það kannski haft áhrif á þá sem eru af svokallum öðrum kynþátt á Íslandi?
Mér finnst svolítið sláandi að ég held að fyrir Íslandi í dag þrátt fyrir að við meðum ekki gera lítið úr fjölbreytninni áður, þá er samt alveg augljóst, við erum fjölbreyttara samfélag núna. Við erum stærra samfélag á síðastliðnum árum, þá erum við með marga einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa komið hingað og sest að. En umræðan samt oft og ásýndin út af við einhvern veginn Íslendinga vera ennþá hvítara heldur en þeir voru. Og ég hef skoðað þetta aðeins í kringum auglýsingaherferð Íslandsstofu, Inspired by Iceland. Þeir eru enda núna búin að bæta við einum manni í einni auglýsingu sem myndi ekki vera skilgreindur sem hvítur, gerir á fyrir. Þetta er svona ákveðin hugrenningatengsl líka sem eru sköpuð á milli sem sagt hreinleika land, hreinleika þjóðarinnar, svona einhver sérstök þjóð sem er mótuð af landinu sjálfu sem að er eitthvað svona rástef sem minnst ganga í gegnum þessa auglýsingaherferð og sem að ég held að virki einmitt vel að því að hún tengist öðrum ímyndum Íslands og til dæmis hérna hafa einstaklingar, Íslendingar sem að eru dökkir að þeir hafa einmitt lýst sinni upplifun að ofta eiga ferðamenn erfitt með að trúa því að þeir séu Íslendingar og þetta er mjög sláandi finnst mér í samtímanum og mér finnst að sýna að það er eitthvað hér að gera sem er ekki jákvætt og eins og ég segi, mín tilfinning er að þessi tenging milli Íslands og hvítleika, hún ætti í raun, finnst mér að vera minna samasammerki á milli en það er eins og hún sé orðin harðari ef eitthvað er.
En ef að fjölmenningin heldur áfram að þróast á Íslandi í sama mæli og það hefur gert hingað til, hvað þýðir það fyrir erðamengi Íslendinga?
Ef að þessi fjölmenningar þróun heldur áfram á Íslandi sem og hún gerir allstaðar annarstaðar, þá kemur þessi landfræðilegi munur á erðamengjum að hverfa. Og sem er í sjálfum sér bara gott. Ég held að það sé bara fínt, ég held að það sé bara flott, að það eigi að leiða til þess að við stíljum hvort annað betur, að þjóðirna stíljum hvort aðra betur, ég held að ég að minka líkurnar á því að það verði stríðsátök og svo framvegis.
Þannig að íslensk erðamengi væri þá ekki bundið við fólk sem að býr á Íslandi til dæmis?
Nei. Og það er það ekki, við erum með stóran hóp á Íslendingu sem búi í Kanada og halda áfram að líta á sig sem Íslendinga á mjög skrínkeljan máta. En ég held að það sé mjög líklegt að þessi landfræðilegi munur á röðum nýturbasa í erðamengi fólks komið til með að hverfa. Við komum til með að halda áfram að vera fjölbreytt, mannlegu fjölbreyttileiki heldur áfram að vera til staðar. Og maðurinn kemur til með að halda áfram að þróast. Vegna þess að við erum ekki endalið framleiðsla, við erum ennþá að þróast. Við fæðumst hvert sig með svona í kringum 75 nýjar stökkbreytingar. Og þær stökkbreytingar gera það verkum að umhverfið getur valið á eiginleika sem er falla best við umhverfið á hverjum tíma fyrir sig. Þannig við getum haldið áfram að breytast í takt við breyting af okkur umhverfið.
Hverjir eru Íslendingar? Svarið við þessari spurningu er kannski flóknara en ég hélt. Sérstaklega vegna hraðra breytinga í samfélaginu, hvað tækniframfarir, alþjóðavæðingu og aukin fólksflutningsvarðar. En eitt er víst, landið, tungumálið og sagan tengir okkur saman.
En það má þá ekki gleyma að sagan heldur áfram að þróast í takt við tímann og þjóðvert nokkar og erðamengi gera það líka. Hinn spurningin mín, hvernig líta Íslendingar út? Það er greinilegt að meiri hluti Íslendinga eru hvítir yfirlitum. Þar sem upprunni Íslendinga má rekja til annara Evrópuríkja, en það eru Íslendingar inn á milli, eins og ég sjálf, svörtu svanirnir sem eru ólíkir meiri hlutanum í útliti. En gerir það okkur að minni Íslendingum? Svar mitt er nei. Í næsta þætti beinum við sjónum að viðfangsefni sem er miklu uppaldi hjá mér, hár, nánartiltekið, afróhár. Bíði spennt. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikunum í íslenskri mannflóru.